No keď ideme hlbšie a zistíme, že jeho postoj v skutku rovnaký. Lebo na úpeti toho kopca sa nedá z istotou povedať, kam dané cesty vedú. Na to, aby sme vedeli povedať, kam vedú, musíme stať hore. Musíme byť na tom kopci. Nezáleží na tom, či hovoríme, že tam vedie jedna cesta alebo všetky. Nárok na pravdu je výlučný, hovorí ho ten, kto stojí hore. A je výlučný preto, lebo aj sama o sebe pravda je výlučná. Nemôže byť napríklad pravdou aj to, že všetky cesty vedú k Bohu, a zároveň nemôže byť zároveň byť pravdou aj to, že len jedna cesta, tak ako hovoria jednotlivé náboženstva, vedie k Bohu. Bude to tak, alebo tak. Pravda, že to neznamená, že kto sa mýli, sa automaticky mýli vo všetkom, ale zároveň to znamená, že sa môže mýliť v podstatných veciach. A tak, keď prichádza kresťanstvo a tvrdí, že Kristus je tou pravou cestou k Bohu, tou pravdou, tým skutočným životom, tak sa nemôžeme čudovať, že to mnohých ľudí pobúruje až dodnes. Čo sa teda deje? Čítame, že začína prenasledovanie. Evanjelium sa v Jeruzaleme šíri, no počnú cudom Petra a Jána v 5. kapitole, ktorí ešte z toho výjdu celkom v poriadku, bez nejakej väčšej újmy, prichádza smrť Štefana. A následne začiatok rozsiahleho prenasledovania všetkých veriacich. Až tak, že sa museli rozprchnúť do okolia. No, čo je zaujímavé, že kým cieľom autorít je toto učenie zastaviť, samotné prenasledovanie má úplne iný účinok. Kresťanom bolo tak dobre v Jeruzaleme, že asi zabudli, že Ježiš ich posiela rozhlasovať dobrú správu evanjelia do všetkých národov. A Boh si používa práve toto prenasledovanie na to, aby možno rozšíril tie obzory kresťanov a ukázal im, že jeho záchrana a jeho kráľovstvo sa týka všetkých, nie len Židov. Na jednej strane Kristus hovorí, ja som tá cesta, tá pravda i život. Na druhej strane hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate. Namáhate sa čo? No dosiahnuť nemožné. Vyšplhať sa k Bohu, dostať sa až tam hore. Zachrániť sami seba. A tak z uzavretia do seba Boh teda otvára dvere cirkvi do sveta. Pre všetkých. Tam, kde to ani nečakali. Prenasledovanie sa namiesto popravy stáva pôrodom kresťanstva, pôrodom cirkvi. Čo tu vnímame? Je, že okrem toho, že cirkev má ísť teda von, Ježiš nás posiela von do sveta, nie uzatvárať sa len dnu, do svojich predstav toho, ako má duchovný život fungovať. Vnímame to, že v 1. a 4. verši čítame, že všetci okrem apoštolov sa rozprchli po okolí Judska a Samárie. A že hlásali slovo evanjelia. Zrazu, kým možno doteraz to boli apoštoli alebo niektorí konkrétni jednotlivci, ktorí hlásajú to evanjelium, zrazu sú to všetci. Nespravu o Kristu nie je len pre tých, čo majú obdarovanie. V konečnom dôsledku je to správa. Správa o udalosti, ktorá sa šíri. A my sme v zamestnaní 2 týždne dozadu organizovali takú udalosť, také stretnutie pre ľudí, ktorí pracujú s technológiou, ktorú aj my teda používame a ktorú my nasadzujeme našim zákazníkom. A takéto stretnutia komunitné sme sa snažili už v minulosti organizovať, ale strašne ťažko tam bolo niekoho dostať. Tak čo sme sa rozhodli teraz urobiť, je, že sme poslali pozvánky, poslali sme ľudí, ktorí sa postavili pred budovy v Bratislave s lístočkami, na tých lístočkoch bolo napísané, stačí splniť zo pár základných predpokladov a môžete získať tieto 3 ceny. A získate tieto 3 ceny. Bolo tam nejaký repráčik, nejaké slúchadlá, nejaký fit náramok. Každý, kto sa zúčastní, niečo získa. Každý si môže vybrať cenu. Každý je víťazom. Vedeli sme, že pokiaľ to nebude tak, že len jeden, dvaja alebo traja vyhrajú, ale všetci, tak tá správa sa začne šíriť úplne inak. Tak to bude, kolega bude kolegovi hovoriť, poď, ideme, dostaneme nejaké ceny. A naozaj to tak bolo. Mali sme asi trikrát takú účasť ako na predošlých stretnutiach, alebo možno aj viac. A podobne je to aj s evanjeliom. Zistujeme, že my sme tým niečo získali. Nám sa zmenil život. Ale si uvedomujeme, že keď to nám zmení život, to mení život všetkým ľuďom. Každému to môže zmeniť život. Každý môže byť víťaz v tomto význame. Pravda, že ono to nie je také jednoduché. Ľudia napriek tomu nie vždy chcú počuť túto správu. A ja si uvedomujem, ja som v jednom období rozmýšľal nad tým, že či predsa len keď v Matúšovi Ježiš hovorí, že choďte do celého sveta, či to nehovorí konkrétnym ľuďom tam. Na druhej strane, akokoľvek som sa snažil brániť tomu, aby som musel byť nositeľom tej zvesti, tak som si uvedomoval, že pokiaľ mi naozaj ide o ľudí okolo mňa, pokiaľ Kristus naozaj zmenil mňa, tak nemôžem si to nechávať pre seba. Nemôžem sa vyhnúť tej službe. Ja viem, že mojou úlohou nie je konvertovať ľudí, to ja nedokážem, ale čo môžem je podávať im evanjelium ako ponuku. Ukazovať im, aké to je, keď v živote vládne Kristus. A to viem, že neznamená ani to, že vieme v jednotlivých situáciách, ako to komunikovať. A neznamená to dokonca ani to, že prvá otázka, ktorú máme stále mať podvedome na jazyku, je, že priateľu, ak by si zajtra zomrel, kam pôjdeš? Máš istotu spasenia? To neznamená toto. A ja si pamätám taký moment, niekedy, neviem, koľko som mohol mať, možno 17, kedy som cítil takú ťaž, že musím evangelizovať všade, kde idem. Som sedel v autobuse, taký večer bol a cítil som tú ťaž a 15 minút som sa odhodlával, až som sa otočil k človeku za mnou a som sa ho tak všeliak spýtal, že čo si myslí o Kristovi a že či ho pozná a tak. A ten človek sa na mňa nechápavo pozrel, niečo si zamrmlal, niečo také, že či mi šibe alebo tak a otočil sa. Pravda, že takéto situácie človeka odrádzajú a na dlhšiu dobu som sa teda odmlčal. Ale občas máme dojem, že keď sa nám to trikrát nepodarilo, tak nemáme obdarovanie a radšej to úplne zabalíme. Neviem však, či by sme obstáli v našich zamestnaniach alebo v iných problémoch, keby sme sa k ním postavili rovnako. Pravda, že každý by chcel byť ako Štefan alebo Filip. Ale je zaujímavé, že to je len jeden príbeh. Tu počujeme, že všetci išli rozhlasovať Božie slovo, všetci išli zvestovať evanjelium, ale počujeme jeden zázračný veľký príbeh Filipa. Nevieme úplne presne, ako to prebiehalo v tých ostatných prípadoch. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá, je, že evanjelium nepozná hranice. Evanjelium sa šíri aj tam, kde naše staré ja predtým nevidelo nič hodnotné. Nič hodné nášho záujmu. Alebo kde sa neodvážilo vstúpiť. Čítame, že rozprchli sa po okolí Judska a Samárie. A z viacerých príbehov vieme o tom, že Samaritáni boli považovaní v židovskej kultúre za menej cennú národnostnú či náboženskú skupinu. Židia nimi pohrdali. No, kresťanom je vzorom Ježiš a ten sa k ním stával inak. A tak aj kresťania idú práve do Samárie, ako prvé miesto okrem Jeruzalema. A medzi nimi je teda aj apoštol Filip. Keď som rozmýšľal nad paralelou, a v podstate je to aj zhrnuté v tej brožúrke, tá dnešná nedeľa je v znamení misie aj Rómom. A naozaj tá paralela asi Samaritánov alebo Samárie je niečo, čo môžeme pripodobniť dneska k našej situácii tu v Prešove práve k Rómom. Ja kým som bol v Bratislave, tak rómska otázka bola pre nás absolútne zanedbateľná. Avšak keď sme sa nasťahovali tu, tak zrazu dennodenne zažívame to napätie. Nedá sa tomu vyhnúť. Viete, obdobne ako priemerní Židia pohrdali Samaritánmi, priemerní Prešovčania pohrdajú Rómami. A pravda, že tak ako mali Židia svoje oprávnené dôvody na to, aj Prešovčania majú svoje oprávnené dôvody na to. No vtedajší kresťania si uvedomujú, že Boh v Kristovi pristupuje rovnako k Samaritánom, ako k ním samým, k pravým Židom. Aj oni potrebujú zahodiť stereotypy a prehltnúť to, čo im vadí, lebo sudcom je Boh, nie oni. No a tak, keď Boh skrze týchto kresťanov, skrze aj Filipa, privádza ku Kristovi tých, o ktorých vtedajší Židia nestáli, rovnako aj my. V živote rómskych komunít. Aj Boh koná v týchto komunitách. Premieňa si postupne tých, ktorých prirodzene Slováci pokladujú za občanov druhej kategórie. No, to si vyžaduje ľudí, ktorí majú ochotu. Majú srdce výjsť z komfortu strednej vrstvy a boriť sa dennodenne. Pravda, že veď konečnom dôsledku, v čom je rozdiel medzi nimi a nami? No len v tom, ako sa prejavuje hriech. Nie v hriechu samotnom. Základný problém Židov bola pýcha, bol to pohrdanie. Rovnako základným problémom nás je častokrát pýcha. Nie častokrát, je to vždy. Len sa inak prejavuje u nás ako u Rómov. A tak Boh koná v našich životoch, premieňa nás, premieňa našu pýchu na lásku a chce premieňať aj ich pýchu na lásku. A u nich je to pravda, že častokrát to, že sa z klamstva musí zmeniť sa na pravdovrávnosť, lenivosť sa musí zmeniť na pracovitosť. A je to pomalý a bolestivý proces, ale na druhej strane si treba uvedomiť aj to, že nie sa čomu čudovať, vymaniť sa z takého začarovaného kruhu, v ktorom často žijú od malička, dokonca v generáciách, to je neuveriteľne ťažké. To je ďaleko ťažšie ako pre niekoho, kto mal oveľa lepšie štartovacie podmienky. Ako my. Tak tomuto už len posledný koment. Majme s nimi trpezlivosť. A snaď miesto odsúdenia rozmýšľajme nad tým, ako im naozaj môžeme podať aj praktickú pomoc. Možno vo forme práce. To im častokrát najviac chýba. Práca má sílu šľachtiť človeka. Možno ste to počuli, ako je to v Spišskom Hrhove, ako im to pomohlo. Ale mať odvahu nie len ľahko odsúdiť. Je náramne ťažké, ale tomu sme vyzvaní. Pohneme sa ďalej. Tá druhá časť hovorí o tom, že Filip káže evanjelium v samárskom meste a že v tom meste teda zavládla radosť. Čo hneď si všimneme, keď Filip prichádza, že sa dejú zázraky a znamenia. V 8. verši sa potom píše, že na základe toho zavládla v tom meste tá radosť. A čo je však zaujímavé je, že v zápäti na tom nám Lukáš hovorí, že v tom meste bol človek menom Šimon, ktorý bol známy svojou mágiou. Že ňou tiež ohromoval davy. Základný ale rozdiel je, že Šimon mágiou upriamoval pozornosť na seba, kým Filip na Krista. Zázraky v Šimonovom prípade boli reklamou, aby ho ľudia vnímali ako veľkého a dôležitého človeka. Vo Filipovom prípade boli prejavom lásky k ľuďom. a znamením, že tu ide o niečo väčšie ako len o samé znamenia. Že tu ide o niečo viac ako len o reklamu, že tu ide o nejaké dokazovanie, že toho, čo aj to, čo hovorí Filip, je v skutku pravdivé. A následne, aj na základe toho, v 12. verši sa píše, že uverili Filipovi a dávali sa pokrstiť. A čo je najzaujímavejšie, je, že bolo to také ohromujúce, že samotný Šimon sa dáva pokrstiť. Ten, ktorý tiež ukazoval rôznu mágiu, ohromoval davy, sa dáva pokrstiť. Zopár poznámok k tejto časti. Pravda, že tá prvá vec, čo nám bije do očí, zázraky a znamenia. Každý by ich chcel vidieť vo svojom živote. A niekedy sa dejú, ale buďme k sebe úprimní, bežne ich nevidíme. Ani my v našej rodine, keď sa modlíme a modlia sa za nás mnohí, za Dávidové zdravie, a mnohí z vás rovnako. A pre mňa bola v období dospievania otázka zázrakov a všeobecne o tom, ako Boh zasahuje do dejín sveta príčinou dlhej a ťažkej krízy viery. Dospelo to až naozaj do momentov, kedy som si povedal, že Boh neexistuje. Aspoň nie je taký, ako vyjavuje Biblia. A to bol bolestivý moment. Vďaka Bohu to tam neskončilo. Ale ako to teda je? Ako to teda je s tým? S tými zázrakmi a znameniami? Ja rozumiem tomu takto. V Biblii nachádzame pasáže, ktoré nám hovoria, čo máme robiť. Čo je normou. Čo nám niečo nariadujú. A zároveň sú potom tam také, ktoré popisujú, čo sa deje. Nehovoria o tom, ako to musí byť, ale popisujú, čo sa deje. A často v skutkoch a v evanjeliách vidíme, že sa dejú zázraky, až máme dojem, že ak ich my nevidíme pri nás, tak buď robíme my niečo nesprávne, alebo začíname pochybovať o Biblii a o Bohu ako takom. No, mne sa zdá, že práve tieto známe pasáže o nadprirodzených veciach sú skôr popisné ako normatívne. Ak hľadáme v týchto pasážach normu toho, ako to má vyzerať, ako má vyzerať evangelizácia, alebo ako Boh musí konať, tak sme na zlej adrese. Tým nehovorím, a to zdôrazňujem, že dnes nekoná zázraky, ale sú to zázraky práve preto, že to nie je norma. Je to nadprirodzené práve preto, že to nie je prirodzené. A že sa to deje stále. Nie je to teda pravidlom. A zároveň Boh nie je bábko v našich rukách. Koná, ako chce. Z toho, ako čítam Bibliu, sa mi zdá, že našou úlohou nemá byť dirigovať Boha. Keď si to tu robil takto, tak očakávam, že to dneska urobíš tiež takto. Nemáme mu dirigovať a prikazovať, ako on má zasahovať do svojho sveta. Našou úlohou je volať Bohu, aby konal, aby sa dokazoval, aby nemlčal a potom načúvať. Načúvať, aby sme my vnímali, ako chce konať. Aby sme sa k nemu pridávali. Niekedy Boh koná nadprirodzene, niekedy prirodzene. Ale čo je dôležitejšie ako forma, je jedna vec. A to tá, že keď Boh niečo robí, tak je to skutočná vec. On nehrá formu. Aj v tomto prípade cez Filipa. To je ten základný rozdiel medzi Filipom a medzi Šimonom. Jeho skutky a slova sa vzájomne doplňajú. Skutky dokazujú slova a slova dávajú význam skutkom. Preto aj Šimon ostáva ohúrený, lebo ide o skutočnú vec. Spojenie Filipových činov a jeho posolstva je mocným znamením pre všetkých. Dokonca aj pre toho, ktorý sa dovtedy na niečo obdobné hral. Bohu ide vždy naozaj o človeka, o celého človeka. Dokonca mu nejde o nič menšie, ako o úplné uzdravenie jeho srdca. Ale využíva si na to uzdravovanie čiastkových záležitostí, ktoré následne vedú k radosti a k upriameniu zraku človeka na Boha. A teda, ak Boh cez nás naozaj koná, tak sa to prejavuje tak, že to, čo robíme, robíme z úprimného záujmu naozaj pomôcť ľuďom, na jednej strane čiastkovo, v ich konkrétnych potrebách, ale i celostne. Takže pozornosť neupriamujeme na seba, ale na toho, ktorý skrze nás koná. Ktorý skrze nás vstupuje do života daného človeka. V tom sa spájajú skutky s tým, čo hovoríme. Aj samotné evanjelium je správa. Je to správa, ktorá sa šíri slovami. Ale zároveň to je správa, ktorej obsahom je slovo uskutočnené. Slovo, ktoré sa stalo telom, človekom, prebývalo medzi nami a ktoré sa stalo činom, keď bolo pribité na kríži namiesto nás. Nie je vyprázdnené slovo, ako mnoho prázdnych sľubov, ktoré dennodenne počúvame. Keď niekomu hovorím, že ho milujem, ale za chrbtom podvádzam, alebo ak zvestujem evanjelium, no sám pritom ignorujem konkrétne potreby daného jednotlivca. Vtedy sa často nestáva mostom, ale bariérou medzi tým človekom a zvesťou evanjelia. Potom to nevyznieva ako skutočná vec, ale ako frázy a propaganda. Kristus nás vyzýva, aby sme boli obidve, sol aj svetlo. Sol, ktorá chráni pred skazením a zároveň umocňuje chuť života vo svete, tým, že tam, kde je zvada a napätie, prináša pokoj a porozumenie, kde je utrpenie, viaže rany, kde je nenávisť, vracia dobro za zlo. A zároveň svetlom, aby keď ľudia videli naše dobré skutky, tú sol v praxi, aby ich to viedlo k Bohu, cez to, čo hovoríme. A posledná vec, a týmto ukončím. V procese toho evanjelia, ako ide a šíri sa, každý z nás má nejakú čiastkovú úlohu. Tá naša pasáž končí v 14. verši, ale ona pokračuje, ale ten 14. verš je zaujímavý v tom, že nakoniec vidíme, že v tomto momente, keď sa ľudia obracajú, Filip odchádza z pódia. Do Samárie prichádzajú Peter a Ján, aby tú celú situáciu posunuli ešte ďalej. Proces šírenia evanjelia je málokedy procesom, ktorý je v rukách jednotlivca. Jeden človek seje, druhý polieva, tretí žne. A kto dáva úrodu? Boh. Ktorou časťou procesu budeme my, nevieme vopred povedať. Ale dôležité je opäť načúvať tomu hlasu, tomu tichému hlasu, aby sme vedeli v našom čase tú našu úlohu splniť. A mojou modlitbou je, aby nám v tom Boh pomáhal. Amen.